Dopamina dosia sare sozialetan arreta diru bihurtzeko. Kepa Ugarte Martiarena. 4 ordu. Egunean 4 ordu baino gehiago ematen dituzte Hego Euskal Herriko nerabeek sare sozialetara konektatuta Gazteen Euskal Behatokiak eta Nafarroako Estatistika Institutuak emandako datuen arabera. Horrek kezka eragin du gurasoen eta hezitzaileen artean erabilera horrek adikzioa sortu dezakeelakoan. Baina adituak harago doaz. Haien iritziz, Instagram, YouTube, TikTok eta antzeko plataformak horretarako espresuki diseinatuta daude. Algoritmoek aztertzen dute erabiltzaile bakoitzak zer bisitatzen duen eta zenbat denboraz, non klikatzen duen atsegin dut eta zer partekatzen duen. Bakoitzari bere neurriko edukiak eskaintzen zaizkio, burua pantailatik altxa ez dezan. Modu bakarra baita erabiltzaileen arreta bereganatzeko marka handiek ordaindutako iragarkiak zurrupa ditzaten. Arretaren ekonomia da plataforma digitalek, komunikabideek eta markek gaur egun erabiltzen duten ekonomia eredu horren izena. Marketina erabat irauli duen eredua alegia. Hain zuzen, Meta Platforms multinazionalak emandako datuen arabera. 2025ean lortutako irabazi guztietatik 1989 publizitatetik lortu zuten 188.900.000 dolar guztira. Facebook, Instagram, WhatsApp eta Messenger sare sozialen jabea da Meta. Sistema bat deskribatzen du, non eragile ugari lehiatzen diren gure denbora eta kontzentrazioa erakartzeko eta horri eusteko. Arreta mugatua denez, baliabide baliotsu bihurtzen da azaldu du Ana Aldea data social marketing digitaleko enpresaren sortzaile eta kontseilari delegatuak. Horiek horrela, eduki eta teknologia ahalik eta erakargarrienak eta berehalakoenak eskaintzen zaizkie erabiltzaileei haien arreta bereganatzeko. Alde batera uzteko zailak suerta daitezen diseinatzen dira edukiak nabarmendu du adituak. Helburua hau da, erabiltzaileek informazio eta entretenimendu edukien arteko muga lauso horretan txertatuta dauden iragarkiak zurrupatzea ia oharkabean. Bestalde, marka handiak erabiltzaileen gustuen datuengatik enkantean aritzen dira etengabe neurrira egindako iragarkiak eskaintzeko bakoitzari. Ez da kasualitatea kirol oinetakoak gustuko dituen batek horiei buruzko iragarkiak jasotzea sakelakoan. Informazioa gora, arreta behera. Arretaren ekonomia kontzeptua 1970ko hamarkadan hasi zen forma hartzen Herbert A. Simon ekonomiako Nobel saridunaren eskutik. Informazioa esponentzialki ugarituko zela susmatzen baitzen ordurako aldeak adierazi duenez. AEB-etako aditu ARK zabaldutako ideia nagusia zera da, informazioa ugaritzen denean, giza arreta urri bilakatzen dela. Etzen internet asmatutakoan sortu, baizik eta digitalizazioa eta sare sozialak agertutakoan ekonomiaren funtzionamenduaren ardaz nagusi bihurtu zirenean zehaztu du aldeak. Geroago, 1987an Michael Ordu Goldaber ekonomialariak horretan sakondu zuen, kudeatu eta diru iturri bilaka daitekeen ondasuntzat hartu zuen arreta estatubatuarrak. Hala ere, Jakala enpresako ikertzaile Ulue Agudok argi utzi nahi izan du arreta urritasun hori ez dela bakarrik informazioa ugaritzeagatik gertatzen. Pertsonok zenbait muga ditugu gaitasun kognitiboetan. Arreta, pertzepzioa eta memoria mugatuak ditugu, besteak beste. Ezin dugu dena gogoratu, ez da guztiari erreparatu ere. Are, ARK azpimarratu du arreta giltzarria dela, beste baliabide kognitibo horien guztiek ongi funtzionatzeko. Zerbaiti jaramonik egiten ez padiogu, ez kara gai izaten hori buruz ikasteko eta ziur asko horretaz jabetzeko ere ez. Ez behintzat kontzienteki. Iruindarra da Agudo eta psikologian doktorea Deustuko Unibertsitatean. Gizakien erabaki eta epaietan algoritmoek duten eragina aztertu zuen tesian. Bada, giza arreta foku bat baliz bezala deskribatzen du berak. fokuak argiztatzen duen guztia garrantzitsua da. Argi horretatik kanpo geratzen dena ordea ez dugu ikusten, ez dugu gogoratzen, ez da horri arretarik jartzen ere. Horiek horrela arretaren ekonomia gure arreta apurra kontrolatzeko lasterketatzat dauka Agudok. Baliabide oso mugatua badut, hau da, arreta norbaiten konpainian edo produktuetan jartzen ari banaiz, beste zerbaitetan jartzeari uzten diot, ezin baitut arreta aldi berean bi gauzatan jarri. Saria arretaren truke. Teknologia berriek giza arreta nola moldatu duten ulertzeko komunikabideek zelako garapena izan duten aztertzea ere beharrezkoa da aldearen ustez. Data sozial enpresako arduradunak azaldu duenez, masa edabideen zabalkundeak demokratizatu egin zuen informaziorako sarbidea. Hala ere, telebistan eta irratian informazio denbora oso mugatua da, eta erabiltzaileek aukeratu egin dezakete informazio buletina entzun nahi duten ala ez, azpimarratu du. Publizitateari dagokionez, markek mezu bera bidaltzen diete entzule guztiei ahalik eta jende gehienaren gana iristeko itxaropenez. Internet agertzeak ordea jokoaren arauak aldatu zituen. Izan ere, informazio iturriak ia amaigabeak dira interneten eta gainera, informazioari eta entretenimenduari eskainitako denborak bananduta egoteari utzi zion. Baina garunak muga bat dauka eta ezin dio aurre egin informazio jario amaigabe horri. Hori dela eta enpresa teknologiko handiak irabaziak handitzeko negozio eredu baten bila hasi ziren. Sean Parkerrek, Facebook sare sozialeko sortzaileetako batek ahoan bilori gabe azaldu zuen irtenbidea. Pentsatzen aritu ginen nola kontsumitu dezakegun zure denboraren ahalik eta zatirik handiena eta nola gureganatu dezakegun zure arreta. Pentsatu genuen noizbehinka dopamina pixka bat eman behar genizula. Norbaitek atsegin dut sakatzean edo argitaratu zenuen argazki bat iruzkintzean. Gizakion psikologiaren ahultasun bat ustiatzeari ekin genion. Dopamina burmuinean sortzen den neurotransmisore bat da. Nerbio zelulen artean mezuak garraiatzen dituen sustantzia kimikoa alegia. Plazeraren hormona edo sari sistemaren eragile gisa ezagutzen da motivazioa, plazera, mugimenduak eta ikaskuntza erregulatzen baititu. Adikzioa. Parkerrek esandakoarekin bat dator aldea. Sare sozialak eta plataforma asko hasieratik adiktiboak izateko eginak daude. Jende askok ez du hori ulertzen, ez da ondorioa diseinua baizik. Jario amaigabea, infinite scroll da erabiltzen duten amarruetako bat. Behera egin arren orrialdeak ez dauka bukaerarik. Beste eduki bat agertzen da beti. Gainera, agertuko zaizun eduki berri hori zer izango denez jakiteak, hau da ziurgabetasunak, dopamina gehiago askatzen du zer sari izango duzun jakiteak baino. Aldearen hitzetan, berriz, mikroedukiak agertu izanak asko markatu du kontzeptuaren bilakaera. Inpaktu handiko informazio pieza laburrak dira horiek eta azkar kontsumitzeko diseinatuta daude. Normalean, 30 segundo baino gutxiagoan. Data sozialeko arduradunak azaldu duenez, egungo erabiltzaileen arreta mugatura eta sakelakoetara egokituta, bideo laburrak, irudiak, txioak edo infografiak izan ohi dira. Instagramen partekatzen diren bideo laburrak ere Reels mikroedukien parte dira. Hainbat gazte gailu digitalak eskuan. Berria. Algoritmo edo publizitate kontua ez ezik formatu kontua ere bada. Pieza oso laburrak eta estimulatzaileak dira, katean kontsumitzeko eta ahalik eta denbora gehien harrapatuta izateko diseinatuak dio aldeak. Kaltea izelan aurre egin. Horrek guztiak ondorioak dauzka. Gazteen Euskal Behatokiak plazaratutako datuen arabera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 15 eta 19 urte bitarteko nerabeen 185ek egunero edo ia egunero erabiltzen dituzte sare sozialak. Nafarroako Estatistika Institutuaren azterketen arabera, berriz, 185,9% dira internetera sakelako telefonoaren bidez konektatzen diren 14 eta 15 urteko gazteak. Horiek guztiek 4 ordu baino gehiago ematen dute sare sozialetara konektatuta egunero. Horrek asko zailtzen du kontzentrazio jarraitua eta sakona, beste arreta mota bat entrenatzen ari garelako sakabanatuagoa ohartarazi du aldeak. Atlantikoaren bestaldean, Gloria Mark, Kaliforniako Unibertsitateko katedradunak 20 urte daramatza erabiltzaileek pantailen aurrean zer nolako arreta duten neurtzen. Hain zuzen, ea zenbat denbora igarotzen duten beste aplikazio edo leio batera aldatu aurretik. Ohartu zen 2004an 2,5 minutukoa zela eta 2023an berriz 47 segundokoa. Bestalde, Marken arabera, batez beste 150 aldiz begiratzen dute herritarrek sakelako telefonoa egunean, hau da, 9:10 minutuan behin. Teknologia berriek eragiten dituzten kalteak eragozteko jakinarazpenak kudeatzea erabilera denbora murriztea eta pantailari gabeko tarteak sortzea lirateke erabiltzaile bakoitzak hartu beharreko neurriak agudok adierazi duenez. Maila kolektiboan berriz, hezkuntza digitala eta pentsamendu kritikoa sustatu beharko lirateke aldearen ustez. Aurrak horrelako gailuetatik babestea funtsezkoa da nabarmendu du hark. Azkenik, arlo estrukturalean, plataformen diseinuari eta haien pizgarriei buruzko eztabaida zabaldu beharko litzatekeela dio data sozial enpresakoak erabilera denbora maximizatzeko pentsatuta baitaude. Ongizatea helburu izan beharrean.